Máis de 8 millóns de persoas morreron en 2018 pola contaminación do aire froito da queima de combustibles fósiles. Esta actividade, que é a que impulsa o quecemento global da atmósfera, foi responsable de aproximadamente unha de cada 5 mortes en todo o mundo, segundo unha nova investigación das universidades de Harvard, Birmingham, Leicester e do University College de Londres. Falamos dos problemas de saúde debido á contaminación do aire con Margarita Rodríguez, de 4 Eco Narón. Bo día.
Hola, bo día.
Que nos din estes estudos universitarios sobre a relación entre contaminación e saúde?
Pois que é unha relación directa. A contaminación do aire é o principal perigo medioambiental que temos relacionado coas cidades. Como acabas de decir, é casi a principal causa de morte no mundo. Xa todos sabemos que pode aumentar moitísimo o risco de padecer enfermedades respiratorias, a neumonía, enfermedades crónicas, o cancro de pulmón e enfermedades cardiovasculares. Todo isto xa, bueno, pues xa supoñemos que está relacionado coa contaminación. Pero os últimos estudios están demostrando que, ademais, unha exposición prolongada ás partículas contaminantes, e isto é vivir pois ao pé dunha estrada, dunha cidade, pois podemos pensar pois como na Coruña ou mesmo aquí na estrada de Castela, non fai falta irse a Nova York, nin cousas destas. Pois sí que son causas que de infartos, de ictus, alteracións do sistema inmunolóxico, moitísimos problemas dérmicos, problemas oculares, e todo isto son polas partículas dos contaminantes que temos no aire.
E cales son os combustibles fósiles?
Aí estamos co gas, o petróleo e o carbón, os coches, ou todos os transportes que utilizamos, que son os que máis emisións te producen nas cidades. Logo temos os das fábricas, evidentemente, e incluso hai bastante problema coas calefaccións en pobos, incluso que teñen moita calefacción de carbón, hai grandes problemas de enfermedades respiratorias.
E hai alternativas saudables ao uso dos combustibles fósiles?
Sí, claro. Aquí está, como sempre, a solución en más dos gobernos de facer unha transición ecolóxica e deixar de empregar os combustibles fósiles por, bueno, os petróleos e o gas por as enerxías limpas, por as enerxías renovables. E logo tamén era algo moi importante modificar os modelos das cidades. Na maioría das cidades, cando se intenta facer un uso máis peonil, hai moito problema, moitos negocios que dicen que se ven moito máis afectados cando a xente non pode ir nos coches, pero ao longo está máis que demostrado que son cidades moito máis amigables, a xente pasea moito máis, é moito máis sana. Entón, sí que é importante pois peatonalizalas, facer zonas verdes cada vez que haxa máis, porque contribúe moitísimo a limpar o aire e a mellorar a saúde. E logo tamén temos na nosa mão, como sempre, as pequenas acciones, deixar de utilizar o coche tantísimo, compartilo cando se poida, utilizar transporte público. Tamén temos aí as bicicletas, podemos camiñar, os patinetes, todo este tipo de accións, pois, a vez que nos permiten non contaminar, tamén nos axuda a facer exercicio.
Máis de 3.500 persoas morren cada ano en Galicia pola contaminación do aire froito da queima de combustibles fósiles. Falamos dese tema con Margarita Rodríguez, de 4 Eco Narón. Un saúdo.
Mole, un saúdo a vos.